Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Apostolski nunci v Južnem Sudanu, nadškof Horgan, obiskal katoliške skupnosti v Sudanu. Udeleženci projekta Sporočanje vere v digitalnem svetu na formaciji v Rimu. Prisluhnili bomo nadaljevanju govora papeža Leona 14. v Lateranski baziliki ob odprtju pastoralnega leta rimske škofije.
Od 12. do 19. septembra se je v Rimu zbralo 15 mladih iz 11 držav, ki delajo na področju komunikacije ter so del programa formacije z naslovom Sporočanje vere v digitalnem svetu v organizaciji Dikasterije za komunikacijo. Udeleženci iz Kenije, Nigerije, Kanade, Filipinov, Palestine, Poljske, Hrvaške, Italije, Indije, Urugvaja in Združenih držav Amerike so se maja letos vključili v projekt, ki bo trajal do marca prihodnje leto. Program predvideva tedenska srečanja prek Zooma in delo po skupinah, njegov cilj pa je zagotoviti orodja za sporočanje v digitalnem prostoru. Med dosedaj predstavljenimi vsebinami sta bila pastoralni dokument o uporabi družbenih omrežij z naslovom K polni navzočnosti ter pastoralno navodilo Communio et Progressio, ki je bilo pripravljeno po posebnem naročilu drugega vatikanskega koncila. Poleg spodbujanja dobrih praks duhovne formacije želi projekt navdihniti nove oblike evangelizacije, omogočati izmenjavo talentov v kontekstih, kjer se cerkev sooča z izzivi, ter razumeti, kakšen odnos imajo nove generacije do digitalnih medijev. V okviru formacije bodo udeleženci razvili komunikacijske projekte za 3 katoliške ustanove. Teden v Rimu je bil priložnost za medsebojno poslušanje, formacijo ter konkretno udejanjanje naučenega. Mladi so imeli bogat program dejavnosti. V sredo 17. septembra so se udeležili splošne audience in po koncu pozdravili svetega očeta, obiskali so 4 papeške bazilike, vatikansko nekropolo, prostore dikasterije za komunikacijo in medije svetega sedeža ter muzej Radia Vatikan. Udeležili so se tudi maše v baziliki svetega Klemena, ki jo je vodil monsignor Lucio Ruiz, tajnik dikasterije za komunikacijo, ter se srečali s prefektom dikasterija Paulom Rufinijem. Mladi so se udeležili srečanj, ki jih je pripravila direktorica teološko-pastoralnega oddelka dikasterija Nataša Govekar. Njihov namen je bil razumeti teologijo komunikacije, pri čemer sta bili v središču Božja beseda in sakralna umetnost kot privilegirani sredstvi izražanja. Na podlagi vprašanj, ki so bila izhodišče za razmišljanje, so imeli komunikatorji čas za osebno molitev, nato pa so bili povabljeni, da svoja premišljevanja podelijo z ostalimi člani skupine. V torek 16. septembra so se udeležili tudi molitvenega bdenja, ki ga je v baziliki svetega Petra v okviru jubileja tolažbe vodil papež Leon 14. Svojo izkušnjo srečanja v Rimu sta z vatikanskimi mediji podelili 2 udeleženki. Zamiral Atik, ki dela na tiskovnem uradu Jeruzalemskega latinskega patriarhata, je bil ta teden poln čustev. Priznala je, da se je na začetku počutila nekoliko nelagodno, ker se ji je zdelo, da je odšla v napačnem trenutku. Vendar pa je kmalu odkrila novo obzorje. Ta izkušnja ji je po njenih besedah dala upanje, da lahko nekatera dejanja, ki jih storimo danes, čeprav se zdijo majhna, dolgoročno obrodijo sadove. Poudarila je, da je pri tem potrebno odprto srce za poslušanje in učenje ter dodala, da komunikacija zanjo ni samo delo, ampak poklicanost oziroma način življenja v njeni deželi. Rachel Wong iz nadškofije Vancouver v Kanadi pa je razmišljala o vrednosti bratstva v svetu, ki ga zaznamujejo razdeljenosti. Navdihnila jo je molitev s svetim očetom, hkrati pa je poudarila, da kljub posebnim bremenom bratstvo lahko ponudimo tudi nekristjanom, s katerimi živimo. Na koncu namreč vsi potrebujemo tolažbo. Prav tako je dejala, da je nujno potrebno odpraviti grenkobo in sovraštvo, ki ločujeta ljudi. Po njenih besedah gre za pot, ki je mogoča samo prek ljubezni. Omenjeni program formacije predstavlja konkreten korak dikasterija na področju komunikacije pri poslanstvu cerkve 21. stoletja. To je sprejeti tehnologijo ne le kot orodje, ampak kot rodovitno zemljo za evangelizacijo in izgradnjo občestva.
Apostolski nunci v Južnem Sudanu nadškof Patrick Horgan je zaključil 10-dnevno potovanje po Sudanu. Obiskal je tamkajšnje katoliške skupnosti in jim posredoval papeževo bližino. Med srečanjem s političnimi predstavniki pa je med drugim zagotovil prizadevanje svetega sedeža za mir. Nadškof Patrick Horgan je bil imenovan za apostolskega nuncija v Južnem Sudanu maja 2024. Njegova naloga pa je tudi, da spremlja dve škofiji v Sudanu, in sicer Khartoum in El Obeid, kjer so razmere zelo zaskrbljujoče. Državljanska vojna, ki je povzročila eno največjih humanitarnih kriz na svetu, se je začela aprila 2023, ko so izbruhnili spopadi med redno vojsko in paravojaško skupino enote za hitro podporo. Namen 10-dnevnega potovanja je bil srečati katoliške skupnosti in jim zagotoviti bližino svetega očeta. Nunci je obiskal mesta Port Sudan, Adbara, Khartoum in Omduram. S tamkajšnjimi verniki je molil, obhajal svete maše ter se seznanil z razmerami, v kateri živijo. Za vatikanske medije pa je zatrdil, da je za te skupnosti bila velika tolažba slišati, da papež misli nanje, za nje moli in pošilja svojega nuncija, da jim zagotovi njegovo bližino.
Un grande desiderio di visitare Sudan, di portare, come ha detto, innanzitutto per portare la vicinanza.
Zelo sem si želel, da bi obiskal to državo in prinesel papeževo bližino ljudstvu in cerkvi, ki sta zelo preizkušena v zadnjih letih, ter v nekem smislu prinesel tudi vesolno cerkev, ki jo nunci predstavlja, ter ljudem rekel, cerkev vas se ni pozabila in mi molimo za vas, je zatrdil nadškof Horgan. Na potovanju po Sudanu sta ga spremljala nadškof Khartouma, monsignor Mangoria, in škof El Obeida, monsignor Andali, s katerima je tudi sicer v stalnem kontaktu. A neposredno videti razmere je nekaj popolnoma drugega.
Puoi vedere a Khartoum, specialmente dove la guerra ha cominciato ed è.
Predvsem videti Khartoum, kjer se je vojna začela in ki je bil dolgo časa središče konflikta. Videti stopnjo uničenja je bilo zelo pretresljivo. Mesto z 8 milijoni prebivalcev je bilo moderno mesto z infrastrukturo velikega mesta, zdaj pa je kot neko okostje. Ogromno stavb in veliko nebotičnikov je uničenih. Videti to v prvi osebi je zares šokantno, je priznal nunci. Seveda pa so trpele tudi cerkve v Khartoumu in Omduranu, nekatere so tudi obiskali, na primer katedralo v središču mesta Khartoum, ki so jo zgradili misionarji Kombonijanci. Na srečo še vedno stoji, a njena notranjost je zelo, zelo poškodovana, kot druge cerkve v Khartoumu. Pretresljivo je videti, da je tako veliko mesto sedaj uničeno, veliko prebivalstva pa razseljenega. Po drugi strani pa, nadaljuje nunci, se nekatere skupnosti začenjajo vračati, saj je mesto zdaj bolj stabilno. Odkar so ga marca ponovno zavzele redne sile, se prebivalstvo počasi vrača in to je prva točka za cerkev, da se ljudje vračajo. Skupnosti so tam, zato moramo biti tam tudi mi, z njimi, z duhovniki, z redovniki, kolikor je le mogoče, da jih podpiramo in jim pomagamo pri ponovnem zagonu župniji in apostolata cerkve. Po nuncijevih besedah je obnova države zagotovo zelo pomembna, a na prvem mestu ostaja problem te krute vojne, ki ni videti konca in ni mogoče vedeti, kako se spreminja linija konflikta.
La guerra è sempre in corso.
Vojna še vedno traja in ni jasno, v katero smer se lahko razvije. Zato je prva stvar, ki jo moramo storiti, da molimo, da bi se s pomočjo mednarodne skupnosti našla politična rešitev za ustavitev oboroženih spopadov. Pred nekaj dnevi je prišla novica o dogajanju v El Faserju v Darfurju, ki je že mesece oblegan in kjer so paravojaške sile nedavno ponovno napadle. Torej, vojna še vedno traja, vendar je na območjih pod nadzorom sudanskih oboroženih sil, torej redne vojske, nekoliko več stabilnosti in tam si cerkev prizadeva nadaljevati svoje dejavnosti. Vendar pa je to velik izziv, saj je zaradi uničenja infrastrukture treba v mnogih primerih obnovo začeti iz nič, če tudi so bile nekatere strukture obvarovane in jih je treba obnoviti. Izzivi so torej ogromni, je zatrdil Nunci. V Sudanu se je Nunci Horgan sestal tudi s političnimi predstavniki, med njimi z ministrom za zunanje zadeve in ministrom za verske zadeve. Kot je dejal, so pogovori bili zelo odprti in koristni. Želel sem jim posredovati veliko zaskrbljenost svetega očeta in svetega sedeža zaradi razmer in zagotoviti prizadevanje svetega sedeža za mir na vse možne načine. Seveda sem govoril o lokalni krščanski skupnosti in tudi o prihodnjem ustavnem okviru, saj je v teku postopek oblikovanja nove ustave. Pri tem sem poudaril vrednote, ki sveti sedež vedno podpira, kot sta na primer svoboda čaščenja in verska svoboda. Sogovorniki so bili zelo odprti in so se zavedali vloge cerkve v Sudanu. Izražena je bila tudi želja, da bi se prihodnost Sudana gradila sodelovanje med muslimani in kristjani. Zelo nestabilne in krhke pa so tudi razmere v revnem Južnem Sudanu, kamor se zatekajo številni begunci iz Sudana. Od začetka vojne leta 2023 bi jih naj prišlo kar milijon. V zadnjih mesecih bi se naj mnogi tudi vračali nazaj na območje Omdurmana in Kartuma.
La situazione rimane molto, molto fragile ancora.
Vendar pa razmere ostajajo zelo krhke. Vsi se ne morejo vrniti in vsi se niti nočejo vrniti. A splošna slika v Južnem Sudanu ni povsem nespodbudna. Prišlo je do razvoja dogodkov v zvezi s sojenjem opozicijskemu voditelju in vodji ene glavnih frakcij. Vlada je napovedala številne obtožbe proti njemu in pričakuje se, da se bo sojenje začelo. Vendar bi to lahko bilo zelo problematično vprašanje, je prvi podpredsednik prehodne vlade, zato se postavlja vprašanje, kakšno prihodnost bo imela ta vlada. Vlada temelji na mirovnem sporazumu iz leta 2018, ki je bil doslej tako rekoč temelj države. Obstaja torej strah, da bi ta sporazum lahko razpadel in v tem primeru ni jasno, kaj bi se lahko zgodilo. Ob koncu pogovora za vatikanske medije je apostolski nunci Horgan ponovno izpostavil, da je glavni namen potovanja v Sudan bilo srečanje s katoliškimi verniki. Srečanje z njimi je bil temeljni cilj potovanja in to so bili izredno ganljivi trenutki. Verniki so se srečanj množično udeležili in kljub zelo težkim razmeram so obhajanja bila zelo vesela. V Sudanu, kot tudi v Južnem Sudanu, so bogoslužja vesela, veliko je petja in plesa, udeležijo pa se jih številni verniki. Zelo je bilo ganljivo in zelo sem zadovoljen, da sem lahko srečal sudanske vernike. To je zame bil najpomembnejši vidik, da smo se lahko srečali z verniki ter prinesli sporočilo papeževe bližine in spodbude, je še dejal apostolski nunci.
Papež Leon XIV. Se je v petek 19. septembra popoldne vrnil v baziliko svetega Janeza v Lateranu, svojo katedralo, na odprtje pastoralnega leta, kjer so ga kot rimskega škofa sprejeli njegovi. V vzdušju treznega in ljubečega pričakovanja so ga sprejeli duhovniki, redovniki in redovnice, katehisti ter moški in ženske, ki se posvečajo skrbi za cerkev v Rimu. Meditativna beseda je bila vzeta iz Pavlovega pisma Efežanom, psalma 34, in Janezovega evangelija, ki prepoveduje o dogodku o Samarijanki, ki sreča Jezusa. Prisluhnemo govoru svetega očeta Leona XIV.
Papa Francesco nella nota di accompagnamento del documento finale della 16. assemblea sinodale.
Papež Frančišek je v spremni besedi k sklepnemu dokumentu 16. sinodalnega zasedanja, ki je bil izdan 24. novembra 2024, zapisal, da ta dokument vsebuje navedbe, ki jih glede na njegove osnovne usmeritve lahko v krajevnih cerkvah in skupnostih cerkva sprejme že sedaj. Pri tem je treba upoštevati različne kontekste, ter tisto, kar je že bilo storjeno in kar je še potrebno storiti, da bi dojeli in še bolje razvili slog, ki je lasten sinodalni cerkvi v poslanstvo. Zdaj je torej na nas, da se lotimo dela, da bi cerkev, ki živi v Rimu, postala laboratorij sinodalnosti, sposoben z Božjo milostjo uresničevati evangeljska dela v cerkvenem kontekstu, ki ga zaznamujejo številni izzivi, zlasti pri posredovanju vere in o mestu, ki potrebuje prerokbo, saj ga zaznamuje številna ter naraščajoča ekonomska in eksistencialna revščina. Mladi so pogosto zmedeni, družine pa so pogosto obremenjene. Sinodalna cerkev poslanstvo mora sprejeti slog, ki ceni darove vsakega posameznika in razume vlogo vodenja kot mirno in harmonično vajo, tako da nas v občestvo, ki ga navdihuje, duh, dialog in odnosi, pomagajo premagati številne skušnjave nasprotovanja ali obrambe osamitve. Sinodalni dinamizem je torej treba negovati v konkretnih kontekstih vsake lokalne cerkve. Kaj to konkretno pomeni? Gre predvsem za prizadevanje za aktivno sodelovanje vseh v življenju cerkve. V tem pogledu so eno od orodij za krepitev vizije sinodalne in misionarske cerkve participativna telesa. Ta pomagajo Božjemu ljudstvu, da v polnosti udejanja svojo krstno identiteto, krepijo vez med posvečenimi duhovniki in skupnostjo, ter vodijo proces od skupnostnega razločevanja do pastoralnih odločitev. Zato vas vabim, da okrepite oblikovanje participativnih teles in na župnijski ravni pregledate dosedanje korake ali, kjer takih teles premankuje, razumete ovire, da bi jih premagali. Prav tako bi rad spregovoril o prefekturah in drugih telesih, ki povezujejo različna področja pastoralnega življenja, pa tudi o samih škofijskih sektorjih, ki so namenjeni boljšemu povezovanju sosednjih župnij na določenem ozemlju središčem škofije. Tveganje je, da te entitete izgubijo svojo funkcijo orodja občestva in se zreducirajo na nekaj srečanj, kjer skupaj razpravljamo o nekaj temah, nato pa se vrnemo k razmišljanju in izvajanju pastoralne oskrbe v izolaciji, znotraj meja lastne župnije in ali znotraj lastnih okvirov. Danes, kot vemo, moramo v bolj kompleksnem svetu in v hitrem mestu, kjer ljudje doživljajo nenehno mobilnost, razmišljati in načrtovati skupaj, se osvoboditi ustaljenih meja in eksperimentirati s skupnimi pastoralnimi pobudami. Zato vas pozivam, da te organizme spremenite v resnične prostore skupnostnega življenja, kjer se lahko izvaja občestvo, kraj razprav, kjer se lahko izvaja skupnostno razločevanje ter krstna in pastoralna soodgovornost. In kaj smo danes poklicani razločevati? Kar je bilo storjeno v zadnjih letih, je dragoceno, vendar obstajajo nekateri cilji, ki jih je treba doseči v sinodalnem slogu in na katere bi se rad osredotočil. Prvi cilj, ki ga predlagam, je negovanje odnosa med krščansko iniciacijo in evangelizacijo, pri čemer je treba upoštevati, da prošnja za zakramente postaja vse redkejša možnost. Uvajanje v krščansko življenje je proces, ki mora vključevati bivanje v njegovih različnih vidikih, postopoma usposabljati ljudi za odnos z Gospodom Jezusom, jih napravljati domače za poslušanje besede, željne molitve in delovanje v dejavni ljubezni. Po potrebi moramo eksperimentirati z novimi orodji in jeziki, v procesu vključevati družine in si prizadevati preseči šolski pristop katehezi. Z tega vidika moramo z občutljivostjo in skrbnostjo ravnati s tistimi, ki kot mladostniki in odrasli izrazijo željo po krstu. Pisarne vikarjata, ki so za to odgovorne, morajo sodelovati z župnijami in posebno pozornost nameniti stanju vzgoji katehistov. Drugi cilj je vključevanje mladih in družin, področje, na katerem se danes srečujemo z različnimi težavami. Verjamem, da je nujno vzpostaviti solidarno pastoralo, ki bo spodbudna, empatična, diskretna in neobsojajoča, sposobna sprejeti vsakogar in ponuditi čim bolj osebne poti, primerne različnim življenjskim situacijam tistih, katerim je namenjena.
Possibile personalizzati, adatti alle diverse situazioni di vita dei destinatari.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.